Skolotājs ir mīlestībā, gudrībā, sirds glāstā, laika trauksmainā kustībā, nesautības stāstā. Skolotājs priecājas bērnos un bērni skolotājā, mainoties augot dzīvojot Latvijā, kopējās mājās. Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji! Šodiena kopā ar jums uzsāku ar Ingrīdas Markusas dzejoli par tematu, kas caurvīs mūsu šīs dienas adventistu vispasaules radio raidījumu. Skolotāja dienas noskaņās mēs vēlamies sveikt visus skolotājus un pateicamies par viņu pašaizliedzīgo darbu un nereti arī cīņu. Šodien par gūtajiem iespaidiem Karenas Holfordas vadītajā seminārā par pusaudžiem dalīsies Ilze Grigore un Vineta Krauliņa, jo kā pieredze rāda, tieši ar pusaudžiem mēdz būt vislielākās cīņas un grūtākais darbs. Raidījuma noslēgumā pievienosimies Viļņa Latgaļa lūkšanai par skolotājiem, viņu problēmām un vajadzībām. Vēl es vēlos darīt zinām, ka nākamā sestdien, 8. oktobrī, pulksten 6. vakarā, Baznīcas ielā 12. notiks labdarības koncerts, kurā piedalīsies koris Gaismas ceļā ar diriģentu Mārtiņu Subatoviču, solistu Jāni Kurševu, kā arī bērnu ansamblis. Bet nu ieklausīsimies Vinetas sarunā ar Ilzi. Lai svētīgs jums šis turpmākais laiks!
Uz mūžību tā manī
Esiet sveicināti, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji, šajā sabatdienā. Rītdien mēs visi atcerēsimies un sveiksim un domāsim par saviem skolotājiem, jo vienmēr šajā 1. Oktobra svētdienā mēs svinam skolotāju dienu, un tiešām mūsu skolotāji ir pelnījuši mūsu pateicību, mūsu mīlestību un arī mūsu lūkšanas. Un tādēļ šodien studijā esmu aicinājusi Ilzi Grigori, un mēs ar viņu kopā pagājušajās brīvdienās piedalījāmies mūsu Baltijas Unijas organizētā seminārā, kur vadīja Transeiropas divīzijas ģimenes nodaļas vadītāja Karen Holforde. Labrīt, Ilze!
Labrīt, labrīt, Vinete, labrīt, dargie klausītāji!
Es vispirms gribu tev jautāt, kādas iespaidas tu guvi šajā seminārā, ar kuru mēs, protams, centīsimies padalīties ar šīm atziņām, ko ieguvām šodien ar mūsu klausītājiem, bet varbūt vispirms, kas tev uzrunāja un ko tu paņēmi no šīs semināra personīgi priekš sevis?
Šis seminārs bija ļoti brīnišķīgs un tiešām noderīgs ikvienai mammai un man visvairāk atstāja iespējas manīm tieši šī cerība. Tas, ko lektori pateica, ka katram vecākam viņa bērns ir īpaši dieva dāvana, un kad ar pusaudžiem dažkārt nav vienkārši, bet ar ko bija īpaši seminārs, bija tas, ka tajā bija liela cerība par to, ka katrās attiecībās, kurās ir dievs un kurā mēs izrādām mīlestību pret saviem bērniem, un uzticību un to, ko arī Jēzus mums ir mācījis un kas ir arī rakstīts Pāvila vēstulē korintiešiem 3. Nodaļā 12. Pantā, kā Dieva izredzētie, svētie un Dievu mīlētie, apvelciet dziļu līdzjūtību, labestību, pazemību, lēnprātību un iecietību citam pret citu un ejot kopā ar Dievu caur šīm bērnu audzināšanas posmam, lai arī cik viņš dažkārt šķistu grūts vai arī tāds, ka dažreiz neiespējamā misija un kādram varbūt šķiet, kā lai tiek ar visu galā, tad Kāren iedrošināja, ka Dieva spēkā mīlestībā ik viens šķērslis tiek pārvarēts un ir tikai varbūt kādi pāris ieteikumi, ko vajadzētu praktizēt un darīt, bet tik tiešām pamatā mums ir jāpatur Kristus mīlestību, ko viņš ir mums atstājis, lai arī mēs saviem bērniem viņu dāvātu tālāk un palīdzētu viņiem uzsākt šo patstāvīgo dzīves ceļu, lai palīdzētu saprast, cik ļoti patiesi Dievs mīl katru bērnu un nav svarīgi, ko viņš ir izdarījis vai arī ko viņš nav izdarījis, Dievam viņš būs tikpat svarīgs, vecākiem, protams, arī.
Es
seminārā mums tika atgādināti vārdi no Mateja evaņģēlija 22. Nodaļas no 36. Līdz 40. Pantam. Mācītāji, kurš ir augstākais bauslis bauslībā? Bet Jēzus tam sacīja, tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles un no visa sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Otrs tam līdzīgs ir, tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. Šinīs abos baušļos ir saņemta kopā visa bauslība un pravieši. Un šis pirmais likums mums katram vecākam, un it īpaši jau pusaudžu vecākam, saka, mīli savu pusaudzi. Un arī, ja mēs skatāmies uz Jēzu Kristu, tad interesanti, ka evaņģēlijos mēs redzam, ka Jēzus nevienu nekritizē. Ne sievieti pie Akas, kurai bija daudz vīri, ne Cakariju, kurš bija muitnieks un bija iekasējis naudu, varbūt vairāk nekā likums to prasītu, ne sievieti, kas bija pienākta grēkā, un to Dievs ar savu piemēru rāda arī mums. Un ja mēs vispār domājam par to, ka Dievs ir mūsu paraugs, mūsu etalons, kā vajadzētu dzīvot, tad arī mēs varam lasīt par Tēva balsi no debesīm, kur saka Marka evaņģēlija 1. Nodaļā 11. Pantā, un balss atskanēja no debesīm, tu esi mans mīļais dēls, uz tevi man ir labs prāts. Un šajā seminārā arī mēs tikām aicināti atgādināt saviem bērniem, ka viņi ir mūsu mīļie bērni, ka viņi ir mūsu mīļā meita un mīļais dēls, un ka mums uz viņiem ir labs prāts. Jo ienaidnieks ir tas, kurš ienīst mīlestību. Un es domāju, ka tāpat kā laulības attiecībās, ja laulātie draugi nav pietiekoši uzmanīgi, tad var ienākt šī sarūktinājuma un vilšanās šķembas un tiešām ar tādām asām malām izpostītās attiecības. Un tāpat arī šajā pusaudžu vecumā, kad pusaudži tiešām tā kā provecē ar savu uzvedību vecākus, ir tik svarīgi saglabāt mieru, saglabāt mīlestību, un, protams, to var izdarīt tikai kopā ar Dievu.
Jā, es arī piekrītu to, ko Vineta līdzdalīja, un šeit arī par šīm mazliet sabojātām vai vairāk sabojātām attiecībām, kā tas mēdz notikt, arī mums līdzdalīja Kārena, stāstot kā piemēru, kas ļoti labi varētu darboties un darbojas mūsu dzīvē, kādam imperatoram, Japāņu imperatoram, bija ļoti skaists trauks, krūze no porcelāna, kura saplīsa. Un viņš diezgan skumi par šo krūzi un lika saviem kalpiem kaut kā salīmēt, nu tā, lai būtu skaisti. Un jūs jau saprotat, kad trauku salīmēt tā, lai to nevarētu redzēt un lai būtu skaisti, nav tik vienkārši. Un tad radās doma salīmēt šo trauku un uz līmējumu vietām uzklāt zeltu. Un šis trauks iegū daudz lielāku vērtību, kāds viņš bija pat sākotnēji. Un tāpat arī mūsu dzīvē un attiecībās, kad tās ir ieplaisājušas vai saplīsušas, Dievs tās pārklāja kā ar zeltu, un šīs attiecības iegūst vēl lielāku vērtību, jo tās ir skārušas Dievu pieskāriens. Kurā vietā esat ievainoti jūs, dārgie klausītāji? Aicina arī šo vietu nodot Dievu rokās, un viņš savā žēlstībā pārklās šo vietu ar zeltu.
Par tādu īpašu beznosacījumu mīlestības paraugu mēs varam lasīt Lūkas evaņģēlija 15. Nodaļā, un šeit ir stāsts par pazudušo dēlu. Un es vēlos izlasīt un līdzalīt šo stāstu, jo ne katram varbūt tas ir atmiņā. Un tā es lasu no 12. Panta. Un jaunākais sacīja tēvam: Tēvs, dod man piekrītošo mantas daļu. Tad viņš starp tiem sadalīja mantu. Un pēc dažām dienām saņēmis visu, jaunākais dēls aizgāja uz tālu zemi un tur izšķieda savu mantu palaidnīgi dzīvodams. Kad nu viņš visu bija izšķērdējis, tai zemē izcēlās liels bats un viņam sāka pietrūkt. Tad viņš nogāja un piemetās pie kāda tā zemes pilsoņa. Tas to sūtīja savā tīrumā cūkas ganīt, un viņš būtu bijis priecīgs dabūt sēnals, ko cūkas ēda, lai ar tām pildītu savu vēderu, bet neviens viņam tās nedeva. Tad viņš pie atziņas nācis sacīja: Cik algāču nav manam tēvam, kuriem maizes pa pilnam, kamēr es te mirstu badā? Es celšos un iešu pie sava tēva un sacīšu: Tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu. Pieņem mani par vienu no saviem algāģiem. Un viņš cēlās un gāja pie sava tēva. Bet viņam vēl tālu esot, viņa tēvs to ieraudzīja, un tam kļuva viņa žēl, un viņš skrēja tam pretī, krita tam ap kaklu un to skūpstīja. Bet dēls tam sacīja: Tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Es neesmu vairs cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu. Bet tēvs pavēlēja saviem kalpiem: Atnesiet ātri vislabākās drēbes un apģērbiet to. Mauciet viņam pirkstā gredzenu un kurpes kājās. Atnesiet baroto teļu un nokaujiet to, lai ēdam un līksmojamies, jo šis mans dēls bija miris un nu atkal ir dzīvs. Viņš bija pazudis un ir atkal atrasts, un viņi sāka līksmoties. Manuprāt, interesantākais šajā līdzībā ir tas, ka tad, kad dēls ir nonācis šādā bezizejas situācijā, kad viņš ir visu pazaudējis, vienīgais, ko viņš nav zaudējis, tās ir atmiņas par viņa tēva mīlestību. Un tas ir tas, uz ko arī mēs esam aicināti, kad mūsu pusauģi izrāda dažādas sacelšanās pazīmes un protestus un dusmas un visādi izaicinājumi seko. Tad mums kā vecākiem ir jārūpējis, lai tas, ko viņi atcerētos, ir tas, cik ļoti mēs viņus mīlam. Mīlam ar beznosacījumu mīlestību, kā šis tēvs mīlēja savu pazudušo dēlu.
Šajā seminārā vēl es sapratu, cik svarīgi ir klausīties savā bērnā vienmēr un izrādīt viņam, ka tieši es īpaši klausos, ko viņš stāst, un tam ir nepieciešams skatīties tieši bērnam acīs, lai es skatītos viņa acīs, lai es sniegtu viņam siltu smaidu, patiesu, atvērtu smaidu. Tāpat arī izrādīt mīlestību, līdzietību un rūpes ir ļoti svarīgi, lai saprast, ir arī uzdot vairāk jautājumus, lai arī bērns saprastu, pusaudz saprast, kad tas, ko viņš stāsta vai viņa dzīve, ka tā ir interesanta man. Ļoti svarīga lieta arī, ko es sapratu, ir runāt ar pusaudz, kāda ir viņa mērķi tālākā nākotnē, kas palīdzēs viņam arī pašam domāt un savus domas virzīt uz nākotnes lietām. Tāpatās arī būtiski ir tas, kā mēs pavadam laiku ar savu bērnu, saprat to, ka ir nepieciešams vairākas reizes nedēļā. Kāren sacīja, vismaz 3 reizes nedēļā ar bērniem kopā vakariņot, un vakariņu laikā runātu par to, kā katram ir gājis nedēļas laikā, kā katram iet, kā viņš jūtās. Arī likās ļoti interesanti tas, kad mājās ir jābūt tādai komforta istabai, komforta vietai. Ja tā nav istaba, tad to uztaisīt tādu kā komforta vieta, kurā var pavadīt jautru laiku ar pusaudžiem spēles, spēlējot kādas attīstošas. Tagad arī ir daudz pieejamas kristīgās spēles, kuras arī ir interesantas. Jautrība ir ļoti svarīgs elements arī attiecībās, un Dievs mums māca priecāties un ar prieku mīlēt viens otru.
Vēl viens ieteikums bija domāt par pusaudža raksturu un kā šo raksturu veidot pēc iespējas tādām labām morālām īpašībām. Un viens no ieteikumiem bija veltīt kādai rakstura īpašībai veselu nedēļu. Nu, piemēram, izsludināt mājās laipnības nedēļu. Un tad katrs cenšas parādīt pēc iespējas vairāk laipnības. Vai arī pārunāt par bībeles varoņiem, kuri ir parādījuši laipnību citiem cilvēkiem. Vai arī pamanīt to kaut vai vakara ziņās. Tāpat arī pacietības nedēļa, kur visi ģimenes locekļi cenšas parādīt pacietību un arī runāt par bībeles personāžiem, kuri ir bijuši pacietīgi, kā Mozus vai citi. Tāpat arī radošo nedēļu, kaut vai tik vienkārši, ka visi kopā, visa ģimene cenšas radoši pagatavot vakariņas. Šajā seminārā mūs aicināja iedomāties, ka mūsu dzīve ir kā laiva, un ko mēs vēlamies šajā laivā ņemt līdzi. Ja šī laiva būtu piepildīta ar sliktām emocijām, tā būtu kā pilna ar akmeņiem, un šie akmeņi šo laivu noteikti vilktu uz leju. Bet mēs arī varam šo laivu piepildīt ar pozitīvu, radošu un priecīgu garu, un uz to mēs visi esam aicināti. Runājot par ģimenes vērtībām, bija tāds ieteikums katram ģimenes loceklim uzrakstīt 6 pašas svarīgākās vērtības, kādas viņš saredz savā dzīvē un kādas viņš vēlas izdzīvot un piepildīt, un tad kopīgi apspriest šīs ģimenes vērtības un visiem kopā izveidot arī 6 ģimenes vissvarīgākās vērtības. Un tā lūkšanas un mīlestība ir tiešām tā, kas visu kopā savieno, kā šo trauku saplīsušo ar zelta stīgām. Un tādēļ arī lūksim, lai Dievs palīdz mums vairāk interesēties un būt vairāk informētiem un arī būt labprātīgākiem mācīties, kā tad sadzīvot ar mūsu mīļajiem bērniem, kuri ir šajā sarežģītajā pusaudžu vecumā.
Mūsu Tēvs debesīs, pateicamies par mācību iestādēm un skolotājiem. Pateicamies par miera apstākļiem un dažādajām iespējām. Tāpat mēs arī gribam pateikties par kristīgajām skolām Latvijā un par svētībām, kuras saņem bērni, kas tajās mācās. Mēs šodien īpaši lūdzam par plašo skolotāju saimi mūsu zemē. Pateicamies par tiem, kam tas ir dzīves aicinājums un misija. Lūdzam, Kungs, tavu gudrību, dod lūdzams arī pacietību, laipnību, lēnprātību un arī spēku no augšienes darīt šo svētīgo darbu nākošo paaudžu labā. Mēs lūdzam arī par attiecībām skolās, par attiecībām starp audzēkņiem, savā starpā, starp audzēkņiem un skolotājiem, lai tās būtu apusei cieņas pilnas, draudzīgas un ar savstarpēju sapratni. Tāpat mēs lūdzam arī par attiecībām ar vecākiem, gan bērniem, gan skolotājiem, Un tāpat lūdzam arī saskaņu un atbalstu skolās starp kolēģiem un skolu vadību. Mēs īpaši aizlūdzam arī par skolu vadītājiem, lai tu, kungs, palīdzētu viņiem pieņemt gudrus, taisnīgus un godīgus lēmumus katrā īpašajā jautājumā, kur viņiem ir jāpieņem lēmumi. Mēs lūdzam debes Tēvs, lai katrs skolotājs gūtu arī gandarījumu darot šo tik atbildīgo un reizi arī grūto darbu. Mēs lūdzam, lai skolēni novērtētu arī skolotāju pulsu viņa labā un saskatītu viņos visu to labo, ko Dievs tur ir ielicis. Mēs lūdzam debes Tēvs, lai arī sabiedrība vairāk novērtētu skolotāju darbu un viņu uzupurēšanos un ieguldījumu mūsu valsts nākotnē. Tāpat tās debes Tēvs mēs lūdzam, lai tu atver savus debesu logus un liec savam dāsnajām svētībām nolīt pār visu plašo Latvijas skolotāju saimi. Dod lūdzams gan dienišķo maizi, gan pajumti, gan siltumu, gan līdzekļus iztikai. Dod lūdzams arī labu veselību, gan fizisko, gan garīgo. Un tāpat mēs lūdzam, kungs, atjauno spēks nogurušajiem, atņem stresu satrauktajiem un palīdz lūdzu meklēt labāko atrisinājumu katrai problēmai un katram jautājumam. Svētī arī skolotāju ģimenes un viņu bērnus un dāvā savu mieru un pasargā mūs visus no ļauna. Un vēl mēs lūdzam, lai arī vārdi, kas ir ierakstīti mūsu valsts himnā, Dievs svētī Latviju, pastāvīgi ir mūsu sirdīs. Jēzus vārdā to lūdzam un pateicamies. Āmen.
Paldies, klausītāji, ka pievienojāties šīs dienas Adventistu vispasaules radio raidījumam. Nākamo raidījumu varēsiet dzirdēt nākamu sestdien, bet šī raidījuma atkārtojums būs klausāms rīt pēc pusnakts. Novēlu jums svētīgu turpmāko dienu un tiekamies nākamnedēļ!